Žalm 105. Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno. Uvádějte ve známost jeho skutky. Zpívejte mu, bějte žalmy. Přemýšlejte o všech jeho divech. Dotazujte se na vůli Hospodinovu. Jeho tvář hledejte ustavičně. Těmito slovy vás chci přivítat, bratři a sestry i všichni milí hosté, kteří jste tu s námi, do shromáždění Kristovy církve. A je to v neděli, kterou staří křesťané nazvali Misericordias Domini a odkazovali se tím na pátý verš 33. žalmu. Hospodinová milosrdenství je plná země. O tom si to řekneme, Petře. Budeme zpívat na začátku našeho společného shromáždění společně píseň číslo 34. Svým celým srdcem s vroucností tě budu, Pane, oslavovat. Společná píseň číslo 34.
Thank you.
kdo může, povstaneme. Pane náš a Otče náš, i v této chvíli jsme se sešli ve tvé jménu, abychom ti děkovali, abychom tebe chválili, abychom také ale naslouchali tvému slovu, abychom se také pokorně tobě odevzdávali. Děkujeme, že nás vedeš na tomto světě, že nás opatruješ a že nám dáváš všechno, co potřebujeme k našemu životu. Ale také vyznáváme, že jsme slabí, že jsme nestálí a proto ti velice děkujeme, že nám dáváš svoji milost, že k nám přistupuješ se shovivavostí za naše jednání a velice ti děkujeme za dar odpuštění, který je ukotven v tvé lásce k nám. Prosíme, abychom byli soustředěni k tvému slovu, přijímat ho, i když nás bude napomínat, ale také nás bude pozbuzovat. Děkujeme také, že jsi se všemi, kteří nemohou být v tomto obecenství, že jsi s těmi, kteří s tebou polemizují, s těmi, kteří jsou nemocní, ti, kteří se od tebe vzdalují. Věříme, že ty nás propojuješ svojí milostivou láskou. Prosíme tě za pokoru a za tvoje vedení i v tomto shromáždění. Amen. Posadíme se. Já bych poprosil sestru Pavlu Sichrovou, jestli je mezi námi, aby se ujala slovička pro děti, ale tím také vyzývám děti, aby šli dopředu. Takže dnes pro vás bude mít slovíčko Pavla. Než se připraví, tak přijděte i z vrchu, sem dopředu, posaďte se na stupínek. A budeme pozorně poslouchat i vy, i my starší.
Tak dobré ráno, děti. Ještě jednou. Dobré ráno. Výborně, bezva. Já jsem vám dneska přinesla něco ukázat. Kdo má rád čokoládu?
Já.
Výborně, já taky. Podívejte se, co je na téhle čokoládě zvláštní. Pošlete to dál. Až to budete vědět, tak mi to řeknete. Jo? Kdo má rád mrkev?
Já.
Výborně, bezva. Tak taky, podívejte se na tuhle mrkev. Jestli na ní není náhodou něco zvláštního. A kdo má rád brambory? Výborně, tak se podívej na bramboru. Jak tahle brambora vypadá? A kdo má rád citron? Máte rádi citron? Výborně, tak se podívejte ještě na tenhle citron. Pošlete to klidně dalším dětem, aby se na to mohli podívat. Přišli jste, co je zvláštního na té čokoládě, na té mrkvi, na té bramboře? Řeknete mi to? Co je na nich zvláštního? Nejsou oloupaný? Ani trochu? Ano, jenom na půl, že jo? Mrkev je očištěná na půl, brambora je taky oloupaná na půl. Já vám to ukážu. Můžete se podívat. Ta brambora je oloupaná jenom na půl a mrkev je taky očištěná jenom na půl. No a co ta čokoláda, kde je?
Taky je oloupaná.
Je taky oloupaná? Kde pak? Od každého bonbonu je tam jenom půlka. A co ten citron, kluci? Je oloupaný jenom na půl. Je to tak? Oloupali byste takhle citron?
No, tady není dobře oloupat citron jen na půl a nechat ho tady a najít ho a půl.
Přesně tak, to není vůbec dobrý. Oloupat bramboru na půl, citron na půl, mrkev na půl. A představte si, to se nedá jíst potom, máš pravdu. A člověk má hlad. Představte si ale, že existuje jedna vesnice, jmenuje se Půlkov, kde přesně takhle škrabou brambory, oloupávají citron, mrkev a prodávají jenom půlky bonbonů z čokolády. A to není všechno. Když do takové vesnice přijde turista, přijde tam na náves po dlouhé cestě a chce zjistit, kde je a kam má dál jít, tak zjistí, že tam je rozcestník a na tom rozcestníku je jenom půlka názvu a půlka kilometru. Takže vůbec neví, kam jít. Tak se chce zeptat. Jde do místní hospody, říká si, tam bude hodně lidí, ty mě poradí. Přijde do hospody, pozdraví, dobrý den. A oni mu odpoví, kdo jde? Kdo jde? Kam jde? Ale oni říkají jenom půlky slov. Místo dobrý říkají do a místo den říkají jde. Takže jim ten turista vůbec nerozumí. Vůbec neví, co se děje. Tak si říká, dám si aspoň oběd. Tak si dá v té hospodě oběd, ale dostane jenom půlku řízku a takovouhle bramboru, napůl oškrabanou, napůl neoškrabanou. A je chudák hrozně zmatený, vůbec neví, kam má jít, jak je to daleko, jak to, že všechno se děje jenom napůl a nikdo mu nechce říct úplnou pravdu. Jak je to možný? Co byste poradili lidem v takové vesnici? Co byste poradili lidem v takové vesnici? Aby si tam turista nepřipadal zmatený. Loupejte bramboru úplně a citron do čaje taky, že jo, aby se dal vyždímat. No a napůl očištěná mrkev, to asi nebude moc zdravá mrkev. Tady v té vesnici všechno dělali napůl. Mluvili napůl, vařili napůl, chovali se napůl, zdravili napůl. Myslíte, že to někdy děláme i my? Kilometry tam byly napůl. Myslíte, že to někdy děláme i my? Neděláme, to je dobře. To je dobře, my bychom všechno měli dělat plně. A platí to taky o jedné velmi důležité věci. Kluci, ještě mě chvíli poslouchejte. Platí to taky o víře. Nedá se věřit jenom na půl. To je velký zmatek. Dá se věřit jenom naplno. Víte, jak to vypadá, když se věří naplno? Aby to nevypadalo jako tahle brambora? To znamená, úplně ve všem, co v životě dělám, důvěřuju Pánu Bohu a všechno, co dělám, dělám, jako bych to dělala pro něho. Je to dokonce napsané v Biblii, že všechno, co děláte, máte dělat, jako kdybyste to dělali Pánu Bohu, protože jenom tak to budete dělat naplno a tak to budete dělat opravdu nejlíp, jak to půjde. A věřím tomu, že vám v tom Pán Bůh pomůže. Tak já vám přeju, abyste nepotkávali napůl oškrábané brambory a až dostanete čokoládový bonbon, aby byl celý. A moc vám děkuju za pozornost.
Děkujeme za slovíčko pro děti. Propustíme naše děti do nedělní školy, takže můžete odejít. A já teď vyzvu pěvecký sbor, aby nastoupil a zaspíval nám píseň, kde se neustále opakuje tento text. Milosrdenství Páně budu opěvovat na věky. Děkuji pěveckému sboru a nyní si vyslechněme naše pravidelná sborová oznámení. Po shromáždění vás všechny zvu na posezení do spodních místností u kávy nebo čaje. Ohledně služeb, bratr kazatel Assony dnes slouží ve shromáždění v Bohumilicích. A v dnešním večerním shromáždění se nad výkladem Božího slova, nad Božím slovem zamyslím já. Bude to zamyšlení nad službou, naší službou ve sboru i v našem životě pro Pána Ježíše Krista. Při biblické hodině ve středu 25. dubna bude bratr kazatel Assony pokračovat ve výkladu 4. knihy Mojžíšovi. Pro zájemce je k dispozici knížička bratra kazatele Rastislava Betiny, malá kniha o velkém Bohu, je to výklad knihy Jonáše, cena je 50 korun a je možnosti zakoupit u sestry Naděje Veselé. Podobně v knihkupectví má sestra Pinknerová výklad Evangelia podle Jana od Johna McArthura. Tato knížečka je v ceně 109 korun a zájemci si mohou vyzvednout nebo zprostředkovat nákup buď přes sestru Kuliskovu nebo opět přes sestru Naději Veselou. Na nástěnce, jak jsme již ohlašovali, je možné se dozvědět, jakým způsobem se může přispívat v průběhu měsíce dubna na sbírky na modlitevny církve bratrské v Litomyšli a v Bystrém. A poprosil mě bratr Jakub Pavlíček něco upřesnit ohledně nové výstavby modlitevny v Bysterském sboru.
Tak dobré ráno, bratři a sestry, já vás všechny srdečně zdravím a převážím pozdravy z našeho sboru z Bystrého i srdečně od bratra kazatele Romana Touška, který tady nedávno kázal. My jsme se teda rozhodli, že půjdeme do té stavby, teď je akorát otázka, kdy. Scháníme finanční prostředky a zároveň to vnímáme jako i velkou možnost, jak posloužit té obci tam. Já jsem přivezl takové letáčky, kdo byste měl zájem podívat se, jak to vypadá. Takhle na jedné straně je prezentovaný náš sbor, aktivity, které náš sbor dělá, a na druhé straně je obrázek, jak ta modlitevna má vypadat a informace, je tam i číslo účtu a takové věci. Takže vám děkujeme za tu podporu, kterou jste nám dali, a kdybyste někdo o tom uvažoval, tak si ten letáček můžete vzít a budeme rádi za jakoukoliv další, jak i finanční, tak i modlitevní podporu.
Děkujeme za upřesnění. V přestihu oznamujeme, že 29. dubna chystáme neděli rodin s obědem a společným rozhovorem na téma východiska a cíle křesťanské výchovy dětí. Na nástěnce ve vestibulu je listina, na kterou se mohou zájemci přihlásit a mohou se tam zapisovat. Oznamujeme, že bratr Bohuš Kučera je v nemocnici u svaté Anny na kardiooddělení. Prozatím návštěvy, zde mám napsáno, nejsou vhodné. A ještě sbírka z minulé neděle činila 6312 korun. Všem dárcům upřímně děkujeme nejenom za dary tímto způsobem dávané, ale i za finanční dary, které jsou dávané jiným způsobem. Děkujeme za všechny tyto dary a nyní si můžeme otevřít, než budeme si číst první text z Bible, ještě píseň 192 a při této písni uspořádáme naši pravidelnou sbírku. Otevřeme si píseň 192, při ní proběhne naše pravidelná sbírka. 192. Thank you. má Bible, otevřeme si první knihu Mojžíšovu a budeme číst první text z kapitoly 18. a to verše 1. až 10. a pak 16. a 17. Po přečtení tohoto textu požádám Elišku.
První Mojžíšova, 18. kapitola. I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu. Rozhlédl se a spatřil. Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi a řekl: Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. Dám přinést trochu vody, umýjte si nohy a zasedněte pod strom. Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili. Potom půjdete dál. Přece nepominete svého služebníka. Odvětili: Učiň, jak říkáš. Abraham rychle odběhl do stanu k Sáře a řekl: Rychle vezmi tři míry bílé mouky, zadělej a připrav podpopelné chleby. Sám se rozběhl k dobytku, vzal mladé a pěkné dobytče a dal mládenci, aby je rychle připravil. Potom vzal máslo a mléko i dobytče, jež připravil, a předložil jim to. Zatímco jedli, stál u nich pod stromem. Pak se ho otázali: Kde je tvá žena, Sára? Odpověděl: Tady ve stanu. I řekl jeden z nich: Po obvyklé době se k tobě určitě vrátím. A hle, tvá žena bude mít syna. Muži se odtud zvedli a zamířili k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby je doprovodil. Tu Hospodin řekl: Mám Abrahamovi zamlčet, co hodlám učinit?
Než se soustředíme na výklad Božího slova, zaspíváme si ještě společně píseň 156, protože to je píseň, která se málo zpívá, je méně známá, tak poprosím naši skupinku, která se vytvořila rychle, aby nám ji předehráli celou první sloku a pak budeme zpívat s nimi. Budeme tedy zpívat společně píseň 156.
Pěkné nedělní dopoledne i ode mě, sestry a bratři. K tomu starozákonnímu textu, který jsme slyšeli z první knihy Mojžíšovi, připojíme ještě slova Evangelia. Budeme číst ze 24. kapitoly zápisu Lukášova od 35. do 48. verše. A navážeme těmi slovy na to, co jsme právě teď zpívali. Zpívali jsme o cestě dvou učedníků do Emaus a o jejich rychlém návratu. Text, který otvíráme, říká, co bylo dál. Lukáš 24, 35 až 48. Oni, tedy ti dva, kteří se vrátili od Emaus, pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb. Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich a řekl jim, pokoj vám. Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim, proč jste tak zmatení? A proč vám takové věci přicházejí na mysl? Podívejte se na mé ruce a nohy, vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se, duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mě. To řekl a ukázal jim ruce a nohy. Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim, máte tu něco k jídlu? Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a pojedl před nimi. Řekl jim, to jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v prorocích a žalmech. Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli písmu. Řekl jim, tak je psáno. Kristus bude trpět a třetího dne stane z mrtvých. V jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem. Vy jste toho svědky. Tolik z Evangelia. Dnešním čtením a potom i tím přemýšlením a výkladem Božího slova se velmi přiblížíme poselství, které z tohoto místa zaznělo minulou neděli. Ale ono je to vlastně logické, protože prožíváme po velikonoční období. Podle starého liturgického kalendáře vlastně pořád ještě velikonoční. Byl to čas, kdy se vzkříšený Ježíš zjevoval svým učedníkům a kdy učedníci, zatím plní strachu, čekali příchod přímluvce, Ducha Svatého. I dnešní evangelijní čtení je převzato z liturgického kalendáře. Ten starozákonní příběh ne, ale to evangelium ano. Chtěl jsem alespoň v tom základním respektovat, co stará církev pokládala v tomto čase za významné, co předkládala k přemýšlení a ke zvěstování. Otevírá se tedy před námi scéna, ve které vidíme nejprve hlouček 11 učedníků zhromážděných za zavřenými dveřmi, jak spolu se svými přáteli naslouchají dvěma z širšího učednického okruhu, kteří se právě vrátili od Emaus. Nedlouho předtím se ženy setkaly se vzkříšeným. Ba podle svědectví učedníků se pán zjevil i Šimonovi, ačkoliv Petr podle evangelijních zpráv viděl jen prázdný hrob s mumifikačními plátny, která v něm zbyla. Každopádně všichni už tušili, že se děje něco mimořádného. A teď přichází zpráva od Emaus. Ti dva šli v neděli odpoledne plní zármutku do této nepříliš vzdálené vsi a připojil se k ním neznámý poutník. Dal se s nimi do řeči. Podle všeho netušil, co se v posledních dnech odehrálo na Golgotě. Když mu to ale pověděli, On jim na oplátku vysvětlil, že na tom vlastně nebylo nic divného. Že se to tak muselo stát, protože právě o tom mluvila písma odedávna. Až je to překvapilo. Sami sobě se museli divit, jak byli zaslepení a nechápaví. A tak toho moudrého spolupoutníka pozvali k večeři. U stolu pak najednou jejich neznámý přítel vzal do rukou chléb, začal ho lámat, rozdával jim. Tu najednou pochopili, že po celou tu dobu šli se svým mistrem a pánem a že on skutečně vstal z mrtvých, že je to on. V tom okamžiku jim zmizel z očí. Neváhali a okamžitě vyrazili zpátky do Jeruzaléma. Když doběhli k ostatním, zřejmě už začínala noc, ale ti ještě vzrušeně debatovali. Vzkříšený se totiž ukázal ženám a dokonce i Šimon Petr viděl prázdný hrob, ba možná se i jemu zjevil pán osobně. V této věci nám evangelia nezachovala jednoznačnou informaci. Ti dva od Emaus začínají vyprávět svůj příběh, svou zkušenost z cesty. A tu, uprostřed vzrušené debaty, stojí Kristus Pán v jejich hloučku a říká: pokoj vám. Bylo to setkání, u kterého nebyl Tomáš, takže se oproti kázání minulé neděle vlastně vracíme o týden zpátky. Chceme se dnes ale zastavit u dvou obecných charakteristik Kristových zjevení, které se v oněch dnech projevovaly opakovaně, takže nám na časové souslednosti až tolik nezáleží. Co se stávalo, když vzkříšený pán přicházel ke svým učedníkům? Nechával je, aby si prohlédli jeho rány, ba aby si na ně sáhli. Zdá se nám to samozřejmé, přirozené. Ono je to ale zvláštní. Neodpovídá to úplně našim běžným představám o tehdejších událostech ani o principech Božího království. Nejprve samotný průběh o něch setkání. Míváme představu, že to byl jen Tomáš, který si potřeboval či chtěl sáhnout. Jakoby ostatní samozřejmě věřili pouhému slovu, svědectví druhých, ale tak tomu není. Pán Ježíš nabídl dotyk všem. Všechny nechal si sáhnout. A dokonce ani nečekal, až si o to řeknou. Byla to jeho nabídka. Říkal jim tehdy: dotkněte se mne a přesvědčte se. Přesvědčte se, že jsem to já. Jak to? Což pak pán Ježíš neříkal zástupům: toto pokolení je zlé, žádá si znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení Jonášovo. Své učedníky upozorňoval: vyvstanou lži mesiášové a lži proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. A k tomu připojuje zprávu o znamení syna člověka, které se ale má objevit na nebi. Nad svými posluchači si posteskl: neuvidíte-li zázraky a znamení, neuvěříte? A Tomášovi pak říká: blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Tedy bez zázraku a bez znamení. Odmítal tedy důkazy? Jaký k ním měl vlastně vztah? Bezesporu s nimi uměl pracovat. Mnohá znamení konal osobně a bylo to o něm známé. Byl pokládán za divotvorce, což mu vyneslo popularitu mezi lidmi. Ovšem, jak to bývá, popularitu problematickou a pomíjivou. Přesto do toho šel. Proč? Protože reagoval na představy své doby. Když se tehdejší člověk setkal se zázrakem, Bylo mu jasné, že se potkává s božskou mocí. Dnes je to jiné. Když se dnešní člověk potká se zázrakem, má za to, že narazil na podvod. I to je jeden z důvodů, proč je místo zázraků v dnešní církvi tak podstatně odlišné od dob apoštolských. Tehdy ovšem měli zázraky své místo a opodstatnění. Byli určitou výpovědí o Bohu, odkazem na zdroj síly a moci. Pravda, ani tehdy to nebyl odkaz jednoznačný. Farizeové v něm viděli projev moci pekelné, ale většina lidí vnímala, že se v Ježíšových činech potkávají s mocí Boží. Tehdy večer, tu první neděli po Kristově vzkříšení, bylo nanejvýš žádoucí a potřebné, aby učedníci pochopili, že tu nejde o žádný klam, o žádný trik, ani podvod, ba ani o omyl. Podívejte se na mé ruce a nohy. Vždyť jsem to já. Smyslem toho všeho ovšem není důkaz zázraku jako takového. Jde o prokázání skutečnosti, že ten, kterého se dotýkají, je skutečně jejich Kristus a Pán, který byl zabit a zase vstal. Zázrak má vždycky jediný důvod. Ukázat na Kristovo božství. Žádný jiný důvod zázraku, žádné uzdravení samo o sobě není biblicky legitimní. Tehdy bylo krajně důležité, aby učedníci věděli nade všechnu pochybnost, že jejich Pán a mistr skutečně vstal z mrtvých. Na této jistotě bude založena církev. A Pán Ježíš jim podává své ruce, nabízí své nohy, svůj bok a říká: podívejte se, sáhněte si, přesvědčte se, že jsem to já. Tomášovi pak za týden říká blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili, aby upozornil na vratkost fyzických důkazů. To ale nic nemění na tom, že i všem ostatním učedníkům možnou sáhnout si a přesvědčit se sám nabídl. Kromě jednoznačného důkazu své identity dává Pán Ježíš Kristus svým přátelům poznat ještě něco. Přišel totiž v těle. Abychom pochopili, co to znamenalo, potřebujeme si uvědomit představy té doby, svět helenistické kultury a současně svět, ve kterém hrála stále silnější roli gnóse. Všechno, co bylo spojené s hmotou, pokládali pohanští ctitelé ducha za nečisté, podřadné, opovrženíhodné. Proto řečtí vzdělanci odmítali fyzickou práci. Nechtěli se zabývat hmotou, to byla práce pro otroky. Oni pěstovali ducha. Jen duchovní, tedy nehmotný svět měl v jejich očích cenu. Židovství bylo jiné. Židé velmi dobře věděli, že tento svět je mistrovským dílem Božím a že hranice Božího a našeho světa nemá nic společného s hranicí hmoty. Ctí každého farizeje, tedy nejzbožnějšího člověka Kristovy doby, byla nejen dokonalá znalost Tóry, ale i perfektně odváděná řemeslná práce. V novozákonní době ovšem bylo židovstvo ovlivněno myšlením helenistickým a gnostickým, pronikala do něj pohanská představa, že hmota je něco podřadného, co nemá s duchem vůbec nic společného. Nakonec tento obraz světa přežívá leckde dodnes i v církvi. Pán Ježíš se proti takovému vnímání světa staví. Zřetelně a jednoznačně. Přichází z jiného světa, ze světa duchovního, chtělo by se povědět, ze světa hmotou nedotčeného, a on si sedá ke stolu, bere do rukou obyčejné hmotné jídlo a jí. Učedníkům, kteří jako Židé bezesporu dobře znali starozákonní příběhy, se musela vybavit událost, kterou jsme četli z 18. kapitoly první knihy Mojžíšovi. Je to zvláštní, nám ne zcela pochopitelný příběh. K Abrahamovi přicházejí tři muži, ale Abraham je oslovuje panovníku. Z ekumenického překladu jsme slyšeli, pak se ho otázali, kde je tvá žena Sára. Odpověděl, tady ve stanu. I řekl jeden z nich, po obvyklé době se k tobě určitě vrátím. V původním textu ono jeden z nich, ale chybí. Ten původní text vlastně říká, odpověděl, tady ve stanu. I řekl, po obvyklé době se k tobě určitě vrátím. Jednotné a množné číslo se ve výrocích Abrahamovy návštěvy nepochopitelně střídají. Byli ti tři muži jeden Bůh? Ano. Abrahama navštívil Hospodin. Nakonec v závěru své návštěvy pak Abrahamovi odhaluje své záměry se Sodomou. A tento Hospodin, návštěva z nebeského světa, tam pod stromem u Abrahamova stanu jí připravený pozemský pokrm. Pro pochopení principů našeho a nebeského světa i pro pozemský život vůbec je velmi užitečné striktně oddělovat řád stvoření a řád spásy. Věci pozemské a věci nebeské. Kdo tyto dvě oblasti míchá dohromady, kdo například na přírodu vztahuje biblické normy dobra a zla, dochází k obskurním a nesmyslným závěrům. Někdy se nám ovšem na základě toho zdá, že oblast hmoty a oblast ducha jsou navzájem naprosto oddělené, že k sobě vůbec nepatří. V našich dnešních textech vidíme, že to je omyl. Pravdivější je poznání, že náš svět stvořené hmoty je prostě jen malou částí velkého božího světa, jeho podmnožinou. Nestojí mimo boží svět, patří k němu. To úžasné na betlémském vtělení božího syna není ani tak sama skutečnost přijetí hmotného těla. Něco podobného se, jak jsme slyšeli, odehrálo už i v Mamre. To nepochopitelné je boží ochota přijmout celý lidský úděl. Tím největším činem našeho spasitele bylo jeho ztotožnění s hříchem, s naším hříchem. Má to, o čem dnes mluvíme, i nějaký praktický dopad do našich životů? Není to jen nějaká teologická spekulace, možná zajímavá, ale v podstatě zbytečná? Myslím na pavlovský text z prvního listu do Korintu. Pavel tam své čtenáře učí a vybízí, či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přibývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno výkupné, proto svým tělem oslavujte Boha. Oslavujte Boha svým tělem. Co to znamená? Tanec? Poskakování? Ne, to jsou jen projevy, které jsou někomu vlastní a jinému ne. Formální projevy, které sami o sobě neznamenají vlastně nic. V naší úvaze jde o víc. O vztah k vlastnímu tělu. O vděčnost za ně. Ono je totiž úžasným božím darem, i když jen na čas, i když postupně přestává sloužit. Existuje mnoho lidí, kteří své vlastní tělo přijmout nedovedou. A existuje ještě víc lidí, kteří ve svém těle vidí překážku svatosti, břemeno, které je strhává do hříchu. Svádí k tomu pavlovská terminologie. Pavlův termín sarx, maso, evokuje představu těla a tak ho také většinou překládáme do češtiny. Ale ten termín odkazuje k našemu hříchu, tedy zase k čemusi nehmotnému, ke sklonům našeho srdce. Sklouzáváme k pohanskému, ke gnostickému vnímání hmoty jako čehosi zlého. Vzkříšení, jako by nás pak mělo tohoto břemene zbavit. Ale vzkříšený Kristus přichází opět v těle. V těle z masa a kostí, jak je tam výslovně napsáno. Možná řeknete, že to přece jenom bylo tělo jiných vlastností. Určitě. Ale pán Ježíš tuto odlišnost odsouvá stranou, když se dá k obyčejnému jídlu. Tělo není tím, co brání svatosti. Tím je naše pýcha, naše soustředěnost na sebe samé, náš vzdor. To lidské, to pohanské v nás, čte evangelium, nachází tam Kristova slova o potřebě useknout ruku, pokud by nás sváděla k hříchu, a sahá po sekyře. Pozorný, Duchem svatým vedený čtenář písma, který vnímá kontext, zjišťuje, že pán Ježíš rovněž ukazoval, že hřích vždycky vychází ze srdce, nikoli z ruky. Srdce se nedá vytnout bez fatálních následků. Místo sekyry sahá takový člověk po kříži. Po Kristově kříži, který mu zprostředkuje Boží smilování a odpuštění. Vracím se znovu k tématu milosrdenství, kterým jsme dnešní neděli otevřeli. Misericordias Domini. Svatý člověk není ten, který nehřeší, ale ten, který svůj hřích vyznává a pokorně přijímá Boží odpuštění. Svatá a čistá, krásná církev není církev bez hříchu, ale církev žijící z důvěry v Boží smilování. Vždyť Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout, zval pán Ježíš. A zve dodnes, zve i každého z nás. Odložme u něj všechny své strachy, všechny své bolesti a trápení, všechny své marné zápasy. Ponořme se do milosti toho, který všechno ví, který nás miluje navzdory všem slabostem našeho těla, navzdory všem našim prohrám. Odevzdejme se znovu tomu, kterému na nás tolik záleží. Vykoupil si nás svou krví, takovou máme v jeho očích cenu. Odevzdejme se mu. Vydejme se mu a vděčně ho oslavujme celým svým tělem, vším, co jsme. Amen. Zpívejme teď společně z našich kancionálů píseň číslo 322. Píseň 322. Prosím teď o dvě závěrečné modlitby bratra Luboše Rouse a Jiřího Kořínka. Prosím vás o povstání. Amen.
Děkujeme ti, pane náš, že se tebe můžeme dotýkat i v dnešní době, že ty jsi blízko nás a podáváš nám svoji pomocnou ruku. Jde jenom o to, jestli takovouto pomoc dokážeme využít, dokážeme přijmout. Prosíme tě o to, abychom byli platnými tvými učeníky.
Amen. Pane Bože náš, děkujeme za to, že všechno, čím jsme a co máme, jsme mohli přijmout z tvé ruky. Děkujeme i za tvé vykoupení, že jsi s nás po našich pádech, že jsi s nás znovu přijal k sobě, vzal jako své děti. Děkujeme i za tvé slovo, kterým nás vedeš. Děkujeme za to, že s tebou můžeme prožívat každý svůj den. Prosíme, abys nás takto vedl i do celého týdne, který je před námi. Amen. Zpívejme ještě na závěr píseň číslo 415 a potom povstaňme k závěrečnému apoštolskému slovu. Zpívejme 415. píseň. Prosím, povstaňme. A poslyšme, k čemu nás vyzývá apoštol Juda. Milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře. Modlete se v Duchu svatém. Uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen.